Novela trestného zákona je oficiálne v platnosti. Po zverejnení v zbierke zákonom sa vracia do platnosti aj pravidlo trikrát a dosť. Slovenské diecézy a eparchie ukončia jubilejný rok na zajtrajší sviatok Svätej rodiny. Tajsko a Kambodža sa dohodli na okamžitom prímerí. Dohodu privítala Európska únia aj OSN.
Počúvate Infolumen.
Aj v poslednú sobotu tohto roka sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Otvorením diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža môže definitívne vyriešiť jeden z najväčších dopravných problémov Slovenska. Časová úspora pri prejazde tunelom Višňové bude podľa neho rádovo v desiatkách minút oproti súčasnej trase po Podstrečno. Pri predvianočnom odovzdaní D1 s tunelom Višňové minister Ráž na sociálnej sieti priznal, že na tento deň sa tešil zrejme najviac od nástupu do funkcie. Označil to za najkrajší vianočný darček pre motoristov.
Lebo táto zakliatá skala a najväčšia dopravná jazva na Slovensku je týmto pádom zahojená. Verím, že motoristi tu zažijú veľa šťastných kilometrov, že ocenia to, že tie hodiny, ktoré často strávili v tých kolónach pod Strečnom, sú raz a navždy za nami.
Minister poukázal aj na to, že v tomto roku odovzdali aj diaľničné obchvaty Tvrdošína a Košíc a úsek R2 Kriváň Mýtna. Prínosy novovybudovaných diaľničných úsekov sa podľa neho ukázali prakticky i hneď po ich sprevádzkovaní. Najvýraznejší efekt je viditeľný najmä v presune tranzitnej nákladnej dopravy z miest a obcí, ako aj z ciest nižších kategórií. Ministra Ráža veľmi mrzí, že Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť súťaž na posledný nerozostavaný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, a to Turany-Hubová. To podľa neho vracia celý proces späť o 2 roky a štát to na socioekonomických dôsledkoch bude stať viac ako miliardu eur. Pri bilancovaní končiaceho sa roku 2025 za veľkú vec označil spustenie leteckej linky Bratislava-Košice, ktorá sa teší veľkej obľube. Najhorším rozhodnutím vlády v tomto roku boli kroky v oblasti konsolidácie, keď jej bremeno preniesla koalícia na občanov. Uviedol to líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Vláda tiež podľa neho ničí právny štát.
To, čo sa najviac dotýka občanov, sú rozhodnutia vlády ohľadom konsolidácie. A to je vláda, ktorá zaviedla drahotu, ožobračuje ľudí a nie je schopná dostať verejné financie pod kontrolu. Pokiaľ ide o bežných ľudí, to je to úplne najhoršie, lebo to dopadá na živobytie každého jedného človeka, ktorý kvôli zvýšeným odvodom, kvôli transakčnej daní a všetkým ďalším veciam, kvôli zvýšenému DPH, bude tento rok a ešte viac budúci rok platiť stovky eur viac, ak si zoberiete priemernú rodinu. A o toľko menej budú mať čistý príjem a to je podľa mňa neúnosné. Tu sa dostávame na hranu. Máme dnes milión ľudí žijúcich v chudobe, to číslo stúpa. Od nástupu tejto vlády sú to desiatky tisíc ľudí, ktorí sa dostali do toho pásma, alebo im to hrozí. Toto je podľa mňa úplne najhoršie na tejto vláde.
Vládna koalícia najnovšou novelou trestného zákona, útokmi na policajtov, sudcov a prokurátorov a tiež napríklad zrušením Národnej kriminálnej agentúry podľa Michala Šimečku ukázala, že ničí právny štát, aby sa pomstila a aby zabezpečila beztrestnosť pre svojich ľudí. Problémom je podľa neho aj zahraničná politika, kde podľa Šimečku robí vláda Roberta Fica nesprávne kroky.
Sú zákony, ktoré prechádzajú parlamentom, ktoré nie sú politicky tak zásadné, ale ktoré my sme hlasovali, však aj iní kolegovia z opozície, vrátane napríklad zvýšenie minimálnej mzdy. Ale ťažko za to vládu chváliť, pretože to celé robia tak zle, vrátane ekonomickej politiky ako celku, že ťažké je vypichnúť niečo, čo sa im naozaj podarilo. Ja by som možno povedal, že našťastie tá hrozná retorika Roberta Fica v zahraničnej politike, aj pána Kaliňáka alebo pána Melichera, sa nepretavuje úplne do činov, že oni sú v tomto alibisti.
Pripomenul tiež, že premiér podporil protiruské sankcie, hoci hrozil vetom. Oceňuje, pretože v tejto oblasti sa reči členov koalície nestretávajú s ich činmi.
Krátko z domova.
Za drobnú krádež sa do trestného zákona opätovne zavádza pravidlo 3x a dosť. Platiť má teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorá dnes vyšla v zbierke zákonov a väčšina jej ustanovení už začala platiť. Poslanci Národnej rady, ktorí o novele rokovali v skrátenom konaní, ju schválili 11. decembra. Deň pred Štedrým dňom ju podpísal prezident Peter Pellegrini. Upravuje sa ňou okrem iného aj inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Koaličná strana Hlas SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z ústavy Slovenskej republiky. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu. Uviedol to šéf parlamentu a podpredseda Hlasu Richard Raši. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil uplynulý rok v zdravotníctve za prelomový a zdôraznil, že rezort chce v nastolených systémových zmenách pokračovať aj v budúcom roku. Personálna situácia v policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov. Odišlo ich približne 400. Personálny stav polície by sa tak mal zvýšiť o približne 800 príslušníkov. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Šéf rezortu považuje takýto prírastok za úspech. Počet policajtov sa podľa neho nezvýšil posledných 10 rokov. Osadenie busty Milana Rastislava Štefánika v areáli vojenského cintorína v Ríme by sa predbežne malo uskutočniť budúci rok vo februári, uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Mestská polícia v Bratislave aj v tomto období pripomína, že v hlavnom meste platí celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky, a to pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. S porušovaním zákazu sa najčastejšie stretáva v období Vianoc a na Silvestra, uviedla to hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Počas vianočných sviatkov od 24. do 26. decembra prijala polícia na celom území Slovenska takmer 4000 volaní na tiesňovú linku. Na základe uvedených oznámení, ale aj vlastnou činnosťou preverili policajti vyše 5500 udalostí. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
Riešili sme najmä udalosti súvisiace s dopravou, požiarmi, majetkovou a násilnou trestnou činnosťou, ale aj množstvo ďalších oznámení od občanov, ktoré sa týkali narušenia verejného poriadku a občianskeho spolunažívania.
Významnú časť preverovaných udalostí tvorili oznámenia týkajúce sa narušenia občianskeho spolunažívania, ktorých bolo evidovaných 507, ako aj 126 prípadov rušenia nočného pokoja.
Zaevidovali sme aj 21 prípadov majetkovej trestnej činnosti, ktoré sa týkali najmä krádeží a poškodzovania cudzieho majetku. Okrem toho sme počas sviatkov zaznamenali 8 trestných činov, z toho jeden násilný trestný čin a jeden prípad ekonomickej trestnej činnosti. V súvislosti s porušením verejného poriadku sme riešili aj 8 prípadov bitiek a ruvačiek, 5 prípadov domáceho násilia a jeden prípad výtržníctva.
V oblasti dopravy preverovali policajti viac ako 600 udalostí. V rámci nich dokumentovali 56 dopravných nehôd, vykonali 173 preverení v cestnej premávke, zaevidovali 15 dopravných priestupkov a v 9 prípadoch zabezpečovali usmerňovanie cestnej premávky. Polícia preverovala aj 25 požiarov, z ktorých 3 vznikli na motorových vozidlách.
Jubilejný rok 2025.
Jubilejný rok cirkvi sa v Ríme postupne uzatvára aj viditeľným a silne symbolickým gestom, zatváraním svätých brán v pápežských bazilikách. Druhú svätú bránu zatvoril dnes v Lateránskej bazilike katedrále rímskeho biskupa kardinál Baltasare Reina. Aj od neho zaznela výzva, aby jubileum neostalo len spomienkou na intenzívne prežitý čas, ale aby sa stalo impulzom pre nový začiatok v živote miestnej cirkvi. V homílii pri tejto príležitosti odznelo, že aj keď sa svätá brána zatvára, Kristus neprestáva prechádzať zatvorenými dverami a znova klopať na srdce človeka. Zajtra sa uzavrie svätá brána v bazilike svätého Pavla za hradbami, spojenej s apoštolom národov. Slávnostné ukončenie jubilejného roka završí pápež Leo XIV. 6. januára zatvorením svätej brány baziliky svätého Petra. Slovenské diecézy a eparchie ukončia jubilejný rok 2025 zajtra na Sviatok Svätej Rodiny. Bude spojené so slávením svätých omší alebo svätých liturgií za účasti biskupov. Ukončenie je vyvrcholením celoročného duchovného putovania veriacich, ktorí počas neho mali možnosť čerpať z bohatstva jubilejných milostí, odpustkov a spoločných liturgických slávení. Sumarizuje Julia Kavecká.
Počas jubilejného roka si každá diecéza pripravovala vlastný program. K celoslovenským aktivitám patrila napríklad jarná národná púť do Ríma, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Myslím, že to bola veľmi vydarená púť a všetci tí, ktorí potom ďalej pokračovali tie farské púte, ktoré organizovali jednotliví naši kňazi, pochopiteľne, že to je také pokračovanie, ono to neutichá ešte aj v tomto čase ľudia putujú zo Slovenska, využívajú tie posledné momenty, takže chvála Bohu.
Národná púť bola veľmi silným momentom aj pre bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Vyzdvihol najmä svätú omšu Slovákov v bazílike svätého Petra.
Veľké spoločenstvo, nádherný spev a vrúcna nábožnosť, to mi zostane v pamäti.
Košický arcibiskup Bernard Bober vyzdvihol aj ochotu ľudí putovať nielen do Ríma, ale aj do jubilejných chrámov, ktoré boli na Slovensku a ich návšteva bola spojená s odpustkami.
Takže ja verím, že mohli by prísť k nejakému takému duchovnému prevratu tu osobne, alebo aj vo farnostiach.
Pre grécko-katolícku archieparchiu bol jubilejný rok časom hlbokého sebapoznania a duchovnej obnovy. Ako uviedol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, jubileum odkrylo silu živej cirkvi, ktorej Kristus oslovuje každého človeka bez rozdielu a zároveň poukázalo na potrebu obnovy vzťahov, dôvery a spoločenstva.
Pre mňa najdôležitejšie boli tie dve púte, ktoré boli. To bola na jar, teda celoslovenská púť a teraz na jeseň ešte ako grécko-katolíci sme mali svoju teda metropolitnú púť, sa vnímala taká veľká túžba, radosť ľudí, našich veriacich pútnikov tu na Ríme, keď sme boli na tých bohoslužbách, v bazilikách, potom aj teda vo Vatikáne.
Biskupi vyzdvihli aj deň odprosenia, ktorý sa konal v novembri a bol silný obsahom, ale aj jednotou kresťanov.
Z cirkvi.
Dnes si pripomíname 60. výročie od úmrtia blahoslaveného Jána Havlíka. Pri tejto príležitosti v jeho rodnej obci v Dubovciach slávili ďakovnú svätú omšu za jeho život. Po nej sa tiež veriaci modlili pri jeho hrobe, pokračuje Anna Božková.
Svetú omšu slúžil za účasti skalického dekana a kňazov z okolitých farností bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ďakoval za život i príklad Jána Havlíka a povzbudil veriacich k jeho nasledovaniu.
Sme aj ďakovali, že sme dostali takýto dar takého vznešeného svedectva, vernosti v utrpení a sila nádeje napriek ťažkostiam ísť dopredu s vedomím, že smerujeme k Bohu. Takže ďakujeme pánovi za príklad Jána Havlíka a chceme ho nasledovať.
Po svätej omši prítomní v sprievode išli na cintorín k hrobu blahoslaveného. Miestny pán farár Vladimír Banský položil na hrob Jána Havlíka veniec, zapálil sviecu a spoločne s prítomnými sa pomodlil modlitbu k Jánovi Havlíkovi.
Prežívam veľkú radosť uvedomiť si, že sme pri hrobe už blahoslaveného, čiže oficiálne toho, ktorý je v nebi, je vždy obrovská radosť a krásne spoločenstvo s otcom arcibiskupom, veriaci, nielen domáci, z celej farnosti, z okolia prišli, aby spolu s Jankom sa mohli dnes tešiť a radovať.
Medzi prítomnými bola i pani Petra Pohánková zo Sološnice. S prosbou k Jánovi Havlíkovi má i osobnú skúsenosť.
My sme mali rodinu ťažobu, bola som tu prosiť u Janka Havlíka a myslím si, že na jeho radovanie aj ten problém sa vyriešil krásne, úplne zázračne.
Po stretnutí na cintoríne bolo pripravené pohostenie v kultúrnom dome.
Prešovská konkatedrála svätého Mikuláša aktuálne prechádza obnovou a zdá sa, že v budúcom roku dosiahne významný míľnik. Potvrdil to dekan farnosti Jozef Dronzek.
Nás čaká reštaurovanie a rekonštrukcia veže konkatedrály, na ktorú sme podali žiadosť o dotáciu. Nie je to malá dotácia, je to veľká robota, ktorá by mala trvať 2 roky zhruba. A keď sa toto podarí, tak celá konkatedrála bude zvonku opravená, čomu sa tiež veľmi teším.
V konkatedrále budú podľa Jozefa Dronzeka v budúcom roku okrem bohoslúžieb pokračovať aj rôzne koncerty či rôzne aktivity pre deti.
organizovanie koncertov cez našu prešovskú gotiku. Už bolo stanovené, že robíme v budúcom roku teda Noc kostolov, keďže sme dlžní ešte takej milej povinnosti, a to je zakončiť tú veľkú akciu, ktorá sa nazývala Svetomikulársky orgán. A my sme mali taký otvárací koncert, keď sme začínali reštaurovať orgán, ktorý sme za tie roky urobili. A tiež to stalo veľké úsilie, ale máme taký dlh, že sme slúbili ľuďom, že ten záverečne bude v konkatedrále. Otvárali sme ten koncert prvý v divadle za účasti významných slovenských umelcov a ešte pod zaštitou pani primátorky bývalej mesta Prešova, bývalého predsedu kraja.
Nigerijský minister informácií Mohamed Idris uviedol, že útoky Spojených štátov proti militantom džihadistickej organizácie Islamský štát v severozápadnej Nigérii boli vykonané pomocou riadených striel vypálených z dronov. O útokoch na militantov informoval americký prezident Donald Trump. Zdôvodnil ich masovým vraždením kresťanov. Sľúbil, že USA podniknú ďalšie údery v Nigérii, ak bude v krajine pokračovať prenasledovanie kresťanov. Americký rezort diplomacie tiež oznámil, že obmedzí víza pre Nigéričanov a ich rodinných príslušníkov zapojených do násilia a masových vrážd.
Zahraničné spravodajstvo.
Tajsko a Kambodža sa dnes dohodli na okamžitom prímerí. Uviedli to obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky. Dohodu privítala Európska únia aj OSN. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil dohodu o prímerí za pozitívny krok smerom k zmierneniu utrpenia civilistov, ukončeniu súčasných nepriateľských operácií a vytvoreniu prostredia prispievajúceho k dosiahnutiu trvalého mieru. Sumarizuje Julia Kavecká.
Prímerie prichádza po troch dňoch intenzívnych rokovaní medzi krajinami. Decembrové boje narušili predchádzajúce prímerie. Podľa miestnych obyvateľov si vyžiadali viac ako 40 obetí na životoch na oboch stranách a približne milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. Vo vyhlásení osobitného všeobecného pohraničného výboru oboch krajín, ktoré vydala kambodžská strana, sa uvádza, že obe strany sa dohodli na okamžitom prímerí po podpísaní tohto spoločného vyhlásenia s účinnosťou od dnešnej 6. hodiny. Prímerie sa týka všetkých typov zbraní, vrátane útokov na civilistov, civilné objekty a infraštruktúru a vojenské ciele oboch strán vo všetkých prípadoch a vo všetkých oblastiach. Obe strany sa taktiež dohodli na zmrazení všetkých pohybov vojsk a umožnení civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov. Podľa vyhlásenia budú krajiny spolupracovať aj v oblasti odstraňovania mín a boja proti počítačovej kriminalite. Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol už v júli do 5-dňovej vojny. Dohodu o prímeri vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušovania. Dohodu o prímeri medzi Kambodžou a Thajskom, ktorá ukončí týždne trvajúce pohraničné potýčky medzi týmito susednými krajinami, privítala dnes Európska únia aj OSN. Hovorca Európskej únie pre zahraničnú politiku vyzval obe strany, aby dohodu implementovali v dobrej viere. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk zas vyjadril nádej, že prímerie otvorí cestu k budovaniu dôvery a mieru.
Krátko zo sveta.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny dnes oznámil, že bezpečnostné zložky mu bránia vykonať razie v parlamente. Zásahy podľa úradu súvisia s novým vyšetrovaním korupcie, do ktorého majú byť zapletení aj niektorí poslanci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že je na ceste do Severnej Ameriky. Pred zajtrajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride bude hovoriť s európskymi lídrami a stretne sa s kanadským premiérom Markom Carneym. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nemá nič, kým to neodsúhlasím, uviedol to americký prezident Donald Trump s ohľadom na mierové rokovania. V rozhovore so serverom Politico ale tiež povedal, že očakáva dobrú schôdzku s ukrajinskou hlavou štátu, čo skoro chce rokovať aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pred zajtrajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má dnes telefonicky rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu Európskej komisie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zajtra odcestuje do Spojených štátov a v pondelok sa na Floride stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pôjde už o piate stretnutie Netanyahu a Trumpa v Spojených štátoch v tomto roku. Pri rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev a jeho okolie dnes zahynul najmenej jeden človek a viac ako 25 osôb utrpelo zranenia. Podľa ukrajinských predstaviteľov ostala približne tretina hlavného mesta bez vykurovania. Veliteľ a zakladateľ ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin, bojujúci na strane Ukrajiny, zahynul v noci na dnes pri útoku v Záporožskej oblasti. Oznámil to jeho dobrovoľnícky zbor na platforme Telegram. Severokorejský vodca Kim Jong-un poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pozdravný list, ktorom označil vzťahy medzi oboma krajinami za cenné spoločné bohatstvo. Informovali dnes o tom severokorejské štátne médiá. Slovenskí hokejisti do 20 rokov otvorili včera tohtoročný juniorský svetový šampionát tesnou prehrou v skupine so Švédskom 2-3. Zverenci trénera Petra Fruhaufa dokázali stiahnuť dvojgólové manko, no o triumfe Severanov rozhodol v 57. minúte Ivar Stenbark. Americkí hokejoví reprezentanti do 20 rokov úspešne vstúpili do domácich majstrovstiev sveta hráčov tejto vekovej kategórie. Na úvod slovenskej A skupiny v St. Paul zdolali Nemcov 6-3. Nemci sa dnes večer o 20. hodine stretnú práve so Slovenskom. Hokejisti Košíc zvíťazili vo včerajšom zápase 32. kola Tipsport ligy nad Duklou Michalovce 1-0. V tabuľke sa posunuli na priebežné tretie miesto pred Žilinu. Michalovce naďalej figurujú na 10. priečke o bod pred Spišskou Novou Vsou. Zápas hodnotí tréner Michaloviec Erik Čaládi.
Ja si myslím, že sme videli systémovo hokej na vysokej úrovni. Ťažko sa hrá tu s Košicami, pretože naozaj ten systém, ktorý hrajú a to, ako dodržujú veci, proste ťažko sa cez to presadzuje, ale napriek tomu si myslím, že sme hrali dobrý hokej a dostali sme sa do šanci, čo je dôležité. Výborný brankár. Myslím, že obidva, aj náš brankár nás podržal v situáciách, ale aj brankár Košic, ktorý nám zabránil skórovať dneska, to bola príčina, prečo nebereme body.
Zvolen neúspel včera na domácom ľade v derby proti Banskej Bystrici, keď prehral 2-5. Tým spod Pustého hradu už neviedol tréner Peter Mikula, s ktorým sa klub dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Nový kouč Antonín Staviania sa pripojí k mužstvu Zvolena až po víkende. Hostia spod Urpína vyhrali štvrtý zápas za sebou, hovorí tréner Banskej Bystrice Vlastimil Vojnár.
My sme vedeli, že vymenili trénera Zvolen, že to bude určite nejaký impuls, tak sme čekali, jestli to bude nejaký pozitívny, negatívny, ale my sme sa na to pripravovali. Samozrejme zodpovedne a ja som rád, hlavne když začnu od tretí tretiny, že sme dodržili to, co sme mieli, že sme to odehráli vyloženie tak, že chceme vyhrať, že si nechceme ísť zahrát, což bolo strašne dôležité, takový tímový výkon.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 32. kole Tipsport ligy nad Duklou Trenčín 2-1 a naďalej sú na čele tabuľky. Pred zápasom sa vedenie Belasich oficiálne rozlúčilo s dlhoročnou oporou Michalom Sersenom. Jeho dres s číslom 8 zároveň vyradili a slávnostne ho vyvesili z podstrechu arény Ondreja Nepelu. Duel sledovala vypredaná hala, vyše 10 000 divákov a išlo o návštevu sezóny, hovorí Tomáš Surový, asistent trénera Slovana.
Sme veľmi radi, že tá presilka na konfina vyšla a vlastne nás špeciálne týmy, či už Slabovka alebo presilka, podržali a sme veľmi radi, že sme mali ten šťastný záver a získali sme to za 3 body.
Hokejisti Nitry ukončili 5-zápasovú sériu prehier na domácom ľade. Sorgoni zdolali vo včerajšom stretnutí tým v Luci Žilina 4-1. Domáci rozhodli o svojom triumfe 3 gólmi v tretej tretine. Tréner Nitry Andrej Kmeč.
Dneska výborná atmosféra, plný štadión a tým ľuďom sme ponúkli podľa mňa výborný hokej z našej strany, aj Žilina hrala výborný hokej a my sme veľmi radi, že sme to zvládli, lebo tie domáce zápasy určite boli podľa našich predstav a dúfam, že sme ľudí potešili.
V ďalších zápasoch včerajšieho 32. kola hokejisti Popradu natiahli šnúru víťazných stretnutí na 8, keď uspeli na ľade Prešova 5-2 a Liptovský Mikuláš ukončil sériu 3 duelov bez zisku bodu, keď na ľade Spišskej Novej Vsi zvíťazil včera 4-2. Český hokejový klub Oceláži Třinec dnes prijal rezignáciu trénera Zdeňka Mutáka. Informoval o tom na svojom webe. 61-ročný kormidelník skončil po 3,5 sezóne a dvoch majstrovských tituloch. Vedenie týmu prebral Mutákov doterajší asistent, 48-ročný Slovák Boris Žabka. Slovenský útočník Robert Lantoši rozhodol o triumfe hokejistov Motoru Českej Budejovice nad Kometou Brno 3-2 po nájazdoch vo včerajšom stretnutí 34. kola Českej najvyššej súťaže. V dueli pramenil rozhodujúci samostatný nájazd a navyše si pripísal aj asistenciu. Brnu nestačili góly Andreja Kolára a Lukáša Cingeľa. Dvaja Slováci sa strelecky presadili aj v drese Třinca, no k bodovému zisku to nestačilo. Oceliári prehrali na ľade lídra lígy v Pardubiciach 3-5, Libor Hudáček si zapísal gól a asistenciu. Skóroval aj Patrik Hrehorčák. Slovenský útočník Marián Studenič pomohol hokejistom Fejrštatu k triumfu 3-2 po nájazdoch vo včerajšom stretnutí švédskej najvyššej súťaže. Do kanadského budovania sa zapísal v 56. minúte duelu, keď prihral na gól českému útočníkovi Radimovi Zohoronovi, ktorý vyrovnal na 2-2. Fejrštat si pripísal štvrtý triumf z uplynulých 5 stretnutí. Futbalisti Cagliari zvíťazili na pôde FC Turín 2-1 vo včerajšom stretnutí 17. kola talianskej série A, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert sa nezmestil do základnej zostavy hostí a na ihrisko prišiel v 84. minúte. Rakúska lyžiarka Julia Šajbová zvíťazila v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára v Semmeringu a dostala sa na čelo celkového poradia disciplíny. Druhá skončila švajčiarka Kamil Rastová s náskokom 14 stotín sekundy a tretia bola líderka po prvom kole Sara Hektorová zo Švédska. Slovenka Rebeka Jančová obsadila 39. miesto, keď sa neprebojovala do druhého kola. Rakúsky lyžiar Marko Švárc zvíťazil v dnešnom Super-G svetového pohára v Livine. V talianskom stredisku skončil na najvyššej priečke pred druhým Alexisom Monem zo Švajčiarska, keď triumfoval s náskokom 20 stotín sekundy. Na treťom a štvrtom mieste skončili ďalší dvaja Helvéti, Fanjo von Olmen a Marko Odermatt. Česká polícia zadržala v útorok ráno MMA zápasníka Karla Vémolu, keď smeroval na plánovanú operáciu zubov. Podľa zistení portálu iDnes.cz je jeho prípad spojený s 5 rokov starou drogovou kauzou, v ktorej vyšetrovatelia preverujú dovoz väčšieho množstva kokainu z Veľkej Británie do Česka. Podľa českých médií pracuje polícia s verziou, že zápasník Vémola pomáhal s prepravou 20 kg kokainu z Veľkej Británie do Česka. 40-ročnému zástupcovi zmiešaného bojového umenia hrozí v prípade dokázania viny 10 až 18 rokov vo väzení.
Počasie.
Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe veľká oblačnosť a tam na viacerých miestach inde len ojedinelé sneženie. Môžu sa tvoriť aj snehové jazyky. Nočná teplota klesne na 0 až minus 9, cez deň bude minus 4 až plus 5 stupňov. Bude veterno, na horách až mohutná výchrica. Informácie o počasí na ďalšie dni pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Za teplým frontom už ide studený front. Ten by mal prechádzať asi zajtra. To znamená, že zase by to mohlo byť trošku chladnejšie. Aj nejaké to sneženie by mal priniesť. A do konca roka stihneme ešte jeden studený front. To by malo byť až v útorok 30. No a takisto aj na Silvestra by som povedal, že tam je šanca, že Silvester bude taký pekný zasnežený.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Levom. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.